Qalampirdan gapiramiz. Germaniya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas Suriya prezidenti Bashar Asadni davlat terrorizmida aybladi. Hayko Maas bu haqda Yevropa Camp 2021 konferensiyasi paytida so'z ochgan. Suriyada inson huquqlari doimiy ravishda buzilib kelinadi. Biz bunga tez-tez guvoh bo'lamiz degan Maas. Uning ta'kidlashicha, shu sababli G'arb davlatlari Suriya hukumati bilan aloqa o'rnatishga va muzokaralarni boshlashga tayyor emas. Bu urush davom etar ekan, men G'arb davlatlari hamjamiyati orasida Asad bilan bu urushni qanday tugatish haqida muhokama qilishga tayyor bo'lgan odamni ko'rmayapman, deb qo'shimcha qilgan vaziri. Eslatib o'tamiz, joriy yil 26 may kuni Suriyada prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Hozirga qadar Suriya prezidentligi uchun 6 kishi, shu jumladan Bashar Asad ham ariza topshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.